Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Президент России Владимир Путин подписал черновик распоряджения про российскую авиационную базу на территории Беларуси. Министерство обороны России доручено провести с уделом российского МЗС перемовы с официальным Минском. Керавництво партии «Справедливый свет» на партийном пленуме, який сегодня прошел в Минску, вырашило, что не будет подтримливать ни водного из четырех претендентов на посаду президента. На мяжи банкротства у Гомелі завод хімічных виробов. От червня простоює гумовый цех. Рабочим пропонують заробок галешами и шлянгами. У Центральной городской библиотеки Могилёва открылась выстава, присвеченная белорусскому альфабету. Ее автор Павел Сидорович назвал свой проект «Літаразнайство». Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Ці може женщина стать президентом Беларуси? Чому Татьяну Короткевич любить улада и не любить оппозиция? Ці место женщине на баррикаде? Гэтая тема у передачи, якую веде Александр Лукашук. У ее так само удельничают Юрий Дракохруст, Александра Денько и директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.
В Беларуси идет кампания под назвой «Выборы 2015». И вот впершиню у найновшей истории сирот ее удельников женщина. Вот, Александра, с вашего пункта гледжения, что этот факт говорит про сегодняшнюю Беларусь?
Я думаю, гэта вельмі пазітыўны факт, і той, што жанчына ў першыню ў 21-м стагоддзі, канешне, Таццяне ўжо нашмат лягчэй, чым іншым лідэркам з іншых краінаў, калі ўжо ў нас ёсць прыклад Меркель, калі ёсць прыклад Клінтон, ўжо не кажучы пра Тэтчэр. Але гэта безумоўна пазітыўны факт, і гэта адметнасць гэтай выбарчай кампаніі, якой бы ні цікавай не называлі яе.
Марьяна, скажыце, а з вашага пункту гледжання, вот спачатку кароткі погляд на Беларусь, то, што ў Беларусі ўдзельнічаў упершыню зарэгістраваная жанчына, наколькі тут Беларусь адстала ад Украіны?
Ну, звычайна, што відстала, тому що в Україні дуже відома жінка Юлія Тимошенко кандидувала на посаду президента, і вона програла зовсім незначним відривом. В Україні та ж Юлія Тимошенко очолювала уряд, так що я думаю, що в цьому сенсі Україна трішки обігнала Білорусь.
Скажіть, калі першыню Тимошенко стала удзельнічаць, ну, скажам, на пасаду прэзідэнта, як гэта ўспрымалася? Был там такі гендерны погляд на эту сітуацыю? Ці чыста палітычны?
Ну, гендерны погляд, я думаю, що завжди присутній, тому що все-таки суспільство по-іншому ставиться до чоловіків-політиків і жінок-політиків. Я маю на увазі патріархальне суспільство, яке є багато в чому досі українське суспільство, я думаю, що білоруське.
І гэта і прадвызначыла ейную... Ну, по разу, я бы скажу так, ей не хапило там процентов 5. Вот як бы вы отказали на пытание, чему ей не хапило этих 5% до перемоги? Тому что яна политичная программа, партия была недостаточно добро организована и зроблена, чисто политичный аспект. Ці тому что яна не з Донбасу, ці тому что яна жанчына?
Я думаю, що сукупність всіх цих чинників має значення. Звичайно, що регіональна різниця мала значення, але також кількість людей, які голосували проти всіх. І ще сьогодні в Україні дорікають тим, хто голосував тоді на тих виборах проти всіх, що, мовляв, якби тоді Тимошенко стала президентом, то не було б цієї гібридної війни, не було б анексії Криму і не було б всього іншого, до чого докотилася.
Це сьогодні такий аналіз тих
ситуація, але дехто так вважає.
Татьяна Короткевич у ексклюзивному інтерв'ю, зараз все ексклюзивне, для Радіо Свобода, ось як сама прокоментувала тему нашого обміркування. Само гэтае питання вже не актуальне сьогодні. Я виступаю за рівні права, і каб гэта не було один день у годі 8 сакавіка, тому лічу, що політика – це така ж діяльність, як і остатні. І тут у мене такі самі права, як у мужчини. Многі ставили підписи за мене і казали, ось до чого довели країну гэтые мужики. Юри, ось до чого довели Білорусь гэтые мужики. Ну, диктатура, якби не самое приємне місце на постсоветской просторе. Она має рацію?
Ну, ви ведаєте, я думаю, що гэта зрозуміло так сказано крыху з гумором, хоча на это ёсць і пэўны разлік. Калі казаць, вот, скажем, пол жанчыны, ёй дапамагае, вот, прынамсі, в этой кампаніі, то тут адказ, як бы, і так, і не. З аднаго боку, не. От Мар'яна уже казала про тое, што ўсё ж такі ёсць патрыархальныя забабоны. І от калі браць по апытаннях, то ў Беларусі прыкладна такая сітуацыя. 6% гаворыць, што мы б нават аддалі перавагу жанчыне перад мужчынай. 42% гаворыць, што жанчына як прэзідэнт ні ў якім выпадку. І 46% кажуць, што пол не мае значэння. Так што, як бачым, ладны кавалак супраць жанчыны лідэра ў прынцыпе. Але 6% ёсць. Вот такія, якія прагаласуюць за жанчыну просто за тое, што яна жанчына. Это ўжо некае ядро. Акрамя таго, калі казаць вот пра канкрэтны беларускі кантэкст, пол жанчыны кандыдата апазіцыянеркі, ён у пэўным сэнсе ламае як бы схему Александра Лукашэнкі. Ён вот у сваёй праграме піша: ёсць альтэрнатыва ці я, дабро, мір, спакой, ці альтэрнатыва вайна, рэвалюцыя, кроў. Выбарчы глядзіць, якая кроў? Жанчына сядзіць. Тут якраз патрыархальная культура працуе на Караткевіч, таму што в нашай культуры жанчына не асацыюецца з кроўю.
Юра, давайте я вот это пытанне задам Александры. Александра, з пункту гледжання вашага, это перавага для ўдзелу в тым палітычным працэсе, з якім сутыкаюцца кандыдаты прэзідэнты Беларусі, мае Караткевіч некую перавагу ад этого? Менш на яе нападаюць? Это яе абараняе? Это дазваляе ёй больш лёгка кантактаваць з патэнцыйнымі выбарчыкамі? Давайте пакуль палітычны весь гэты кантэкст, які дазваляе трактаваць любыя рэчы ў Беларусі як сапраўдныя ці несапраўдныя, адкінем у бок.
Я тут пагаджуся бадай з Юрым, што і дапамагае, і перашкаджае. У тым, што дапамагае, я думаю, што падзялюся, напэўна, сваім уласным уражаннем. Я калі паглядзела на выбарчы плакат, калі ўжо былі ўсе 4 кандыдаты ў прэзідэнты, і, канешне, сярод вот гэтых трох вусатых не надто маладых дзядзек, чалавек з іншага полу, з адкрытым тварам, з прыемнай усмешкай, выглядае нашмат больш выгадна, нашмат больш яскрава. І не трэба гэты фактар прымяншаць, таму што я калісьці з Тацянай ездзіла па участках, калі яна балатавалася, здаецца, на мясцовых выбарах, і там таксама была вось такая прасціна з гэтымі ўсімі кандыдатамі, якіх ніхто не ведаў, у тым ліку і Тацяну ніхто не ведаў. І людзі вот проста на участку, а вялікая частка выбарцаў робіць выбар менавіта на участку, гэта праўда, гэта тычыцца ўсіх краінаў. Яны проста падыходзілі і выбіралі Тацяну, таму што яна прыгожа выглядае, таму што яна выклікае ў іх давер. І гэты фактар безумоўна важны. Але што вот гэтай выбарчай кампаніі тычыцца, я б тут зазначыла яшчэ такі прагрэс нашага грамадства, і ў тым ліку прагрэс журналістаў, у тым сэнсе, што нікому не прыйшло ў галаву, як гэта было, дарэчы, з Меркель, прыйсці да Тацяны на кухню і даведацца, як у яе там з баршом, ці накормлены ейны муж, якая на маці сходзіць да яе ў школу і праверыць, ці там зробленыя ўсе ўрокі ў дзіця. Вось гэты фактар, як бы грамадства лічыць, што так, жанчына ўжо не абавязаная выконваць вот такія патрыархальныя, адпавядаць гэтым патрыархальным крытэрам, але ў яе ёсць іншыя перавагі, каб удзельнічаць у выбарчым працэсе.
Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Зона свабоды» Александра Дынько, Юры Дракахруст і дырэктар Украінскай службы «Радыё Свабода» Мар'яна Драч. Вядучы Александр Лукашук.
Ну што ж, в прынцыпе, прыватнае жыццё чалавека, які ідзе ў прэзідэнты, з'яўляецца публічнай сферай. І, в прынцыпе, я тут з вамі не пагаджуся. Я думаю, што гэта хутчэй недапрацоўка журналістаў, што яны не падабраліся бліжэй да прыватнага жыцця не толькі Тацяны Караткевіч, а ўсіх астатніх. Ты мне загадка.
Але то, што яны не падабраліся менавіта з гэтага боку, для мяне гэта хутчэй плюс, чым мінус.
Ужо некалькі гадоў запар Арганізацыя Аб'яднаных Нацый падлічвае вот так званы індэкс гендэрнай няроўнасці вось па ўсіх краінах свету. У склад індэксу ўваходзяць такія паказнікі, як доля жанчын у парламенце, доля жанчын занятых на вытворчасці, доля жанчын сярэдняй вышэйшай адукацыі. Чым вышэй месца краіны ў індэксе, тым больш у ёй гендэрнай роўнасці. Ну, што, канешне, плюс. Вось месцы ў рэйтынгу за 2013 год Беларусі суседзяў. Літва – 21 месца, Польша – 26 месца, Беларусь – 28. Латвія – 42, Расія – 52, Украіна – 61. Ну, вось Беларусь явна знаходзіцца вышэй нашых, так сказаць, славянскіх суседзяў. Вот, Александр, я зноў звернуся да вас да гэтага пытання. Ёсць у гэтым заслуга Александра Лукашэнкі?
Безумоўна, ёсць заслуга Александра Лукашэнкі, бо ён гэта зрабіў сваім уласным загадам. Ён калісьці сказаў, што ў нас у кіраўнічых органаў мусіць быць 30% жанчыну. Я калісьці нават пару гадоў таму подлічвала по районах літаральна, і у нас там реально 33,3% жанчин у представніших органах у кожному районі. Там так, звісно, не буває у демократичних країнах. Але тут є пара факторів, які на це впливають. З одного боку, це совєтська спадщина. Там так само представничість жанчин у органах влади була велика. І друге, звісно, що Білорусь вельми моцно клопочеться про свій міжнародний імідж. Ну, не все ж нам бути самими крутими алкоголіками. Треба, звісно, вот і показати, що у нас жанчини можуть керувати. І гэты фактор, гэты місце у рейтингу Беларусь вельми моцно подымає.
Ну что ж, это вельми цікавая трактовка статистики, якой, в принципе, авторитарные країни, демократичные, легко могуть задурить голову остатньому свету. Але, Мар'яна, а вас здивляє лічба 52-е місце, що Україна, в принципі, на таким самому узровні, як Росія трохи там?
Ну, я думаю, що тут треба звертати увагу на те, що все-таки це показники 2013 року, тобто в Україні ситуація останнім часом поліпшилася, бо тоді, пам'ятаєте, коли Тимошенко програла президентські вибори, були дуже такі різкі випади і з боку президента Януковича, який казав про те, ну, він натякав, що якщо, коли він ще змагався з нею, він казав, якщо Тимошенко прем'єр-міністр, вона повинна відповідати за кожне своє слово, якщо вона жінка, то нехай йде на кухню і там свої забаганки. Висловлює прем'єр-міністр Микола Азаров, казав про те, що не жіноча справа робити реформи прямим текстом, тому що, мовляв, ніхто не може з жінок, які мають займатися дітьми, по 16-18 годин працювати в уряді, потім він...
От такої лексики в Білорусі нема.
От в Україні в той час було. Тепер ситуація змінилася після так званої Революції Гідності, і вже на виборах 2014 року парламентських до парламенту, до Верховної Ради прийшло більше. Ну, жінок глядайте, ще дещо змінилося.
Коли ми з вами говоримо все ж таки про Україну, то для наших глядачів, ну, якби ясно, що ми говоримо про різні речі. Одна справа, коли людей вибирають, друга призначають. Україна і Білорусь дві різні речі. Можете мені відказати на таке питання? Були жінки-міністри в Раді Януковича?
Так, були.
А у теперішньому Раді?
Тепер також є. Але це лише двоє. Це міністр фінансів, українка, яка народилася в Америці. Вона надзвичайно зараз потужну роль відіграє у переговорах з Міжнародним валютним фондом. І також ще міністр, це міністр Кабінету міністрів, але тут менші функції. Але про систему цих от квот. Україна до цього також йде. Україна також почала це запроваджувати. Тобто в Україні зараз на місцевих виборах, які мають відбутися в жовтні, має бути 30% у списках партій жінок.
Тобто Україна що, значить, також має бути, це обов'язково?
Так, це обов'язково, але тепер дебатують, наскільки це будуть, які будуть санкції, якщо цього не буде на місцевих виборах. Тобто в Україні також система зміниться і буде більше жінок в різних органах на місцевому рівні.
Олександра, ось, знаєте, я от гляжу на Короткевич, у мене питання, чому себе зараз про білоруську мову? Як би ви порівняли? От керівниця і білоруська мова. Однолькове ставлення от, тих, хто за білоруську мову, ти за жінчину, а ти, кого це не цікавить, ти більш патріархальний. Є такі? Ті штучно, по-вашому, ставлю питання.
Махчимо трохи штучно, тому що сярод от таких апантаних, я б сказала, прихильників тотальної білорусізації якраз таки вельми шмат людей з патріархальним ладом мислення. І увогалі я б охарактеризувала білоруське громадство як таке троху мізогінне. Короткевич теперь является таким легальным объектом ненависти для всех. И белорусская мова и то, что я часто коммуникую все ж таки по-российски, это один из пунктов, по поводу якого на яе могут нападать.
Удельники сегодняшнего выпуска передачи «Зона свободы» Александра Дынько, Юрий Дракохруст и директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч. Ведущий Александр Лукашук.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник Hotbird 13 градусів на всход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.